Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Оппозициялық азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы кезектен тыс президенттік сайлауға қатысудан бас тартты.
Конституцияға аяқ астынан төтенше түрде бірек күн ішінде сайлау заңына өзгерістер енгізіп, бүгінгі сайлау бар жоқ барлық жаңағы процедураларға небәрі екі ай уақыт беріп отыр.
Қазақстан мектептері бірінші ханым Сара Назарбаеваның 70 жасқа толуы мерейтойына байланысты сынып сағаттарын өткізді. Ал соңғы жаңалықтарда Египет халқы Мүбәрәктің кетуін тойлап жатыр, әлем елдері Мүбәрәктің биліктен кетуін оң бағалады, революциялық көңіл күй бүкіл араб әлеміне жайылуы мүмкін деген тақырыптар қамтылады. Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттікке кандидатурасы конституция мен сайлау туралы заңға сәйкес деп танылды. 12 ақпанда орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов осылай деп хабарлады. Оның айтуынша Назарбаевқа кандидатурасын қолдау үшін қол жинау парақшасы берілген. 11 ақпанда Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Назарбаевтың кандидатурасы президенттікке ұсынылған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев орталық сайлау комиссиясына үміткер ретінде тіркеле салысымен мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Президенттіктен үміткер Амантай Қажы Асылбек сенбі күні қазақ тілі емтиханына белгісіз себептермен келмей қалды. Бұл туралы президенттікке кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау жөніндегі лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков мәлімдеді. Оның айтуынша Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі 68 жастағы Амантай Қажы Асылбек енді орталық сайлау комиссиясымен хабарласып өзінің өтінішін білдірсе, емтихан тапсыратын уақыт басқа күнге белгіленеді. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс, кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер болуға өзін-өзі ұсынған тағы бір азаматтан өтініш түсті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Сайлау комиссиясы баспасөз қызметінің мәліметі бойынша астаналық кандидаттың аты Қанат Есжанов, уақытша жұмыс істемейтін Есжанов 1962 жылы дүниеге келген. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ал оппозициялық азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы президент сайлауына ортақ үміткер ұсынбайтын болды. 12 ақпанда өткен партия съезінде осындай шешім қабылданды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Партия мүшелері оның себебін 3 сәуірде өтетін сайлауға дайындалып үлгермейтіндіктермен байланыстырып отыр. Аталмыш партия сайлаудың 2012 жылы өткендігін құп көреді. Құрылтайда партия мүшелері билікке сайлауға қатысты бірнеше талабын білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет әскерилері Каирдің Тахрир алаңындағы баррикадаларды алып тастап жатыр. Дәл осы жерде елді 30 жыл басқарған президент Хосни Мүбәракты биліктен кетіруге бағытталған жаппай шерулер өткен болатын. Елдегі кедейшілік, жемқорлық және репрессияларға наразылық танытушылар 18 күн қатарынан шерулер өткізген соң жұма күні Мүбәрак билікті армияға тапсырып кетті. Египет халқы түнімен Мүбәрактың биліктен кеткендігін тойлады. Сен 2 жастағы Мүбәрәк бір айдың ішінде тақтан құлатылған екінші араб жетекшісі. Вице-президент Омар Сулейманның мәлімдеуінше Египетті әзірше елдің енді әскери кеңесі басқаратын болады. Әлем елдерінің басшылары мен жоғары лауазымды ресми өкілдері Египет президенті Хосни Мүбәрәктің биліктен кету жөніндегі шешімін қуанышпен қабылдап, елді тезірек демократия бағытында дамытуға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама мен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Египеттегі билік бейбіт жағдайда ауысқандығына оң баға берді. Сонымен қатар Германия, Ұлыбритания, Франция Мүбәрәктің шешімін қолдап, Египетті еркін сайлау өткізуге шақырды. Египет президенті Хосни Мүбәрәк пен Тунис басшысы Зин Али Бедин Бен Алиді биліктен құлатқан революциялық көңіл күй бүкіл араб әлеміне жайылуы мүмкін. Бахрейндегі оппозициялық топтар патшалықтың сунит басшылары тарапынан елдегі шииттердің дискриминациялануына қарсы дүйсенбі күні шеру өткізуге шақырып отыр. Кувейт мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, билік орындары кез келген жиын, шеру, митинг өткізуге тыйым салып, халықты ең бастысы ел мүддесін ойлауға шақырған. Ал ал чөйрөлөргө тыйым салынууна карамастан сенби күнү Алжир астанасында өкмөткө каршы нааразылык чарасы болуп өттү. Хабарларга караганда нааразылык тантуушулар менен полиция арасында кактыгыстар болгон. Чөйрөлөр 1999 жылдан бери бийликтеп отурган президент Абделазиз Зиз Бутефлаканын өкмөтүнө нааразылык танытты. Сонун катар Йемен астанасы Санада бир нече миң жаштар жыйналып президент Али Абдалла Саллехтин бийликтен кетүүн талап эткен. Пакистандын солтүстүк батысындагы жанкечтик жарылыстан 3 сарбаз жаракат алды. Армия өкүлдөрүнүн айтуунча, сенби күнү Хайбер Пахтунхуа өлкөсүнүн Бхатхела каласындагы автобус аялдамасынын жанында бир жанкечтик киши өзүн өзү жарып жиберген. Пакистан аскерлери 2009 жылы ошол аймакта бүлүкчүлөргө каршы операция жүргүзгөн болатын. Пакистандагы лаңкестикке каршы сот мурунку премьер-министр Беназир Бухуттуга жасалган кастандыкка байланыштуу элдин мурунку аскерий колбашчысы Первез Мушарафты туткундоого ордер берди. Бухутта 2007 жылдын 99 айында Равалпинди каласында шайлоо науканы барысында окуя болгон болатын. Соңку жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа таныштырдым. Багдарлама.